Tuhan Yesus, kami beritahu padamu, kami mengasihi engkau dengan segenap hati kami. Kami persembahkan seluruh akhir pekan ini padamu. Persembahkan semua berita padamu. Khususnya, sidang malam ini kami persembahkan padamu. Supaya engkau mendapatkan jalan bebas hamba dan apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan, kami beritahukan, kami mau ngambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Taruhlah kami di dalam jalan sepanjang waktu kami. Sampai engkau datang kembali. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Berikan kami telinga untuk mendengar apa yang disampaikan Roh kepada gereja-gereja. Saudara-saudari, sangat bersuka cita melihat semua saudara-saudari. Kita merasa sidang istimewa Hari Pahlawan ini, Saudara dan saya banyak berdoa dan bersekutu bersama apa yang Tuhan ingin bicarakan, dan saya percaya Tuhan memimpin kita sampai titik ini. Saya tidak peduli Anda ini pernah tua, sekerja, Anda sudah berapa tahun dalam pemulihan Tuhan. Semalam, kami bersekutu dengan para sekerja. Kami sangat diyakinkan oleh Tuhan. Karena itu jangan anggap ringan semua hal. Kita perlu melihat visi. Serali berkata, perlu ada perubahan yang drastis. Saya akan mulai. Ada persekutuan yang penting di perkataan pendahuluan. Ini adalah keseluruhan judul, yaitu mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Itulah jalan yang kita mau ambil. Saya ingin lakukan, membacakan. Saya harapkan pembacaan saya menjadi pembicaraan Tuhan kepada kita. Kita mengambil pembicaraan Tuhan dari pembicaraan saudara kita. Kita akan lihat dulu. Juga bagi saudara yang sedang melihat sidang ini. Saya tidak tahu total ada berapa. Kutipan pertama adalah pohon hayat melambangkan Kristus. Yang menyalurkan hayat kepada manusia, menyenangkan dan memuaskan manusia. Sungguh ajaib. Bukan hanya dia membagikan hayat, ia menyenangkan dan memuaskan kita. Itulah sebabnya ia meletakkan manusia di taman yang bernama Eden. Eden artinya kesenangan. Kalau kita lihat catatan kakinya, dalam Kejadian pasal 2, Allah menempatkan manusia di taman yang bernama Eden. Catatan kakinya berkata, menunjukkan bahwa Allah ingin menyenangkan manusia dan Allah ingin membuat manusia gembira. Setiap kali saya mempertimbangkan itu, seharusnya ada kutipan di langit-langit rumah kita bahwa Allah ingin membuat kita gembira. Tidak dengan cara yang ringan, saya ingin sampaikan adalah dia hadiratnya sebagai pohon hayat. Hanya dialah satu-satunya yang memuaskan kita. Dialah kegembiraan kita yang puncak. Kutipan yang kedua, satu hal yang kita perlukan adalah menikmati Tuhan sebagai pohon hayat. Saya harapkan kita semua memberikan diri kita menikmati Tuhan sebagai pohon hayat. Kita menikmati Tuhan sebagai pohon hayat. Kita perlu menikmati Tuhan. Kita perlu persembahkan diri kita, konsekrasikan untuk menikmati Tuhan sebagai pohon hayat. Ada catatan, ada dua kutipan di sini, pengalaman pribadi saudara Ali. Kutipan ketiga, pengalaman pribadinya sangat penting. Kita akan lihat berapa pentingnya. Kutipan ketiga, pada bulan Mei 1943, saya terkena penyakit TBC yang parah. Saya melihat pohon hayat, Selama 2,5 tahun saya sakit. Selama 2,5 tahun itu, saya melihat bahwa dalam pemulihan Tuhan dan dalam pekerjaannya, kita kekurangan hayat. Setiap macam masalah, tak peduli apapun itu, adalah hasil dari kekurangan hayat. Saya bacakan sekali lagi, saudari. Di dalam doa saya kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, masalah apapun yang saya miliki adalah karena saya kekurangan hayat. Kita perlu menyadari ini, setiap macam masalah secara pribadi, secara korporat, itu adalah karena kekurangan hayat di antara kita. Saya lanjutkan, ketika saya melihat hal ini, saya sangat menyesal. Saya banyak mengaku dosa dan memiliki pertobatan yang menyeluruh di hadapan Tuhan, dan saya juga memiliki banyak penanggulangan di hadapan Dia. Berita-berita mengenai pohon hayat menyelamatkan banyak orang saleh dan juga membebaskan banyak saudara dan saudari di Nanking. Karena 4 tahun kekacauan di Shanghai, kaum saleh telah menjadi kecil hati dan tertekan selama bertahun-tahun dan tidak bisa melakukan apapun. Berita-berita ini membebaskan roh mereka dan menerangi hati mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab melalui berita-berita mengenai pohon hayat, gereja di Shanghai disembuhkan. Berita-berita mengenai pohon hayat meletakkan fondasi bagi kebangunan gereja di Shanghai. Saudari, ini adalah hal yang besar. Saudara Li kena TBC di bulan Mei 1943 dan di 1946, dia mulai meministrikan mengenai pohon hayat. Walaupun dia dengan kondisi yang lemah, dia meministrikan mengenai berita pohon hayat. Dalam sejarah pemulihan Tuhan, dia menunjukkan dia begitu lemah saat dia memberikan berita. Dia tidak bisa berbicara panjang. Suaranya pun. Pada saat dia melepaskan berita itu, dan sangat mempengaruhi kaum sekali dan menjamah mereka. Itu di tahun 1946. Kira-kira 10 hari dia berbicara di Nanking, lalu dia lanjut ke Shanghai. Dia pergi ke Shanghai. Di tahun 1946 sampai 1949 di Shanghai. Kita harus menyadari bahwa saya sebutkan, Saudara Ni, diputus dari ministry dari 1942 sampai 1948. Selama 6 tahun. Lalu Saudara Li masuk 1946. Saudara Ni tidak bisa meministrikan. Dia sedang terputus. Sungguh adalah sebuah tragedi tentu saja. Karena itu Saudara Li pergi ke Shanghai. Berbicara ministry pohon hayat. Bukan pohon benar dan salah. Karena di sanalah kondisi saudara-saudari, yaitu benar dan salah. Karena itu dia mengajak mereka lupakan benar dan salah. Apakah Anda memiliki hayat atau maut? Itulah ukurannya. Salah satu penatua datang ke Saudara Li dan bertanya, Saudara Li, bisakah Anda berkata bahwa Saudara Ni tidak ada salahnya? Dan Saudara Li hanya berkata, dia mengasihi saudara ini. Dia berkata, saya tanya, sebelum Anda berpaling menjauhi Saudara Ni dan ministrinya, bagaimana apa yang Anda rasakan di batin? Apa perasaan batin Anda? Oh, saya penuh dengan hayat, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kenikmatan akan Tuhan, menikmati itu mengalami Tuhan, dan bagaimana perasaan Anda sekarang di batin? Pada saat dia berbicara ini kepada penatua itu, dan penatua itu langsung menangis, karena dia menyadari, karena dia telah kehilangan hadirat Tuhan. Tidak dia berkata, Saudara Ni tidak pernah salahkah? Bukan perkara benar atau salah. Tapi perkara apakah Anda memiliki hayat atau memiliki maut. Kalau Anda punya hayat, Anda memiliki hadirat Tuhan. Kalau Anda punya maut, Anda kehilangan hadirat Tuhan. Itulah yang penting. Karena itu saudara itu menangis. Dia dipalingkan. Saudara Li menggembalakan kaum saleh satu-satu di Shanghai. Dan dia juga memberikan ministri secara publik. Akhirnya, karena dia meministrikan pohon hayat, ini membawa masuk saudarani kembali ke dalam ministri. Ada buku kumpulan dari ministri saudarani dan sudah dicetak. Ada dua volume mengenai kumpulan dari ministri saudarani. Volume 1 adalah berita-berita dari saudara Lee. Berita demi berita saudara Lee berbicara mengenai pohon hayat. Allah menyalurkan dirinya sendiri dalam manusia sebagai hayat bagi kenikmatan manusia dengan berbagai cara. Dan semua ministri ini masuk ke volume 2. Seluruhnya, kebanyakan adalah saudarani. Jadi ada dua volume, ministri pohon hayat di Shanghai, dan juga saudarani kembali ke ministrinya. Kita tahu mereka ada ministri zaman ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Saudara Lee adalah ministri zaman ini. Dia datang dengan ministri zaman ini. Dan pusat dari ministri zaman ini adalah kenikmatan akan Kristus sebagai pohon hayat. Hal yang besar. Dia datang dengan itu. Saya lanjutkan. Kutipan berikut. Makan pohon hayat, yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, harus, saya garisi, harus menjadi perkara utama dalam kehidupan gereja. Saya lihat komputer saya, ada begitu banyak garis besar yang kami lakukan dengan saudara Ron bertahun-tahun, tapi tetap mengagetkan saya. Saya memiliki kutipan ini, saya sudah lakukan, saya sangat berbeban. Mengapa saya sangat terbeban? Saya berikan kesaksian pribadi saat saya datang dalam hidup gereja. Inilah kesaksian saya. Satu saudara, makan pohon hayat, menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, itu adalah hal utamanya. Saya sangat bersyukur karena saya bersatu dengan saudara ini. Dan saudara ini adalah saudara Benson Philip. Dia adalah persona yang demikian. Saudara Lee tentu saja juga demikian. Saudara Benson, dia mengikuti saudara Lee dengan ketat dan secara intrinsik. Saya menyadari, ini adalah perkara utama saudara Benson. Ini menjadi hal utama saya juga. Apakah ini hal utama dalam kehidupan gereja? Kita perlu berdoa. Tuhan, aku ingin hal utamaku adalah menikmati Kristus sebagai suplai hayatku. Dan aku berdoa untuk seluruh gereja bahwa hal utama dalam kehidupan gereja adalah menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Menarik sekali. Hawa Degasi telah kembali kepada Tuhan. Saudara Dick Taylor ada di LA, waktu saudara Howard masih ada di Long Beach, kita mengunjungi rumah-rumah, setiap orang berkidung. Hampir setiap rumah, saudara Howard mengunjungi rumah, mereka berkidung menikmati Tuhan. Mengapa? Karena saudara Howard adalah penikmat Kristus. Saudara Dick pindah ke LA, dia juga orang yang sama. Mari kita kunjungi rumah-rumah, dia mengajak saya. Penuh dengan pujian, doa, nyanyian, karena di sana ada seorang saudara, hal utamanya, perkara utamanya adalah menikmati Kristus sebagai suplai hayatnya. Karena itu seluruh kehidupan gereja di LA penuh dengan kenikmatan akan Kristus. Di Long Beach penuh dengan kenikmatan akan Kristus. Mengapa? Karena ada beberapa saudara yang menempuh jalan demikian. Saya bersyukur kita memiliki saudara Dick bersama kita. Kita semua bisa bersaksi dia adalah seorang saudara yang menikmati Kristus bahkan sampai hari ini. Karena Anda berperjalanan dengan saudara Dick, Anda menikmati Tuhan ataupun tidak mau menikmati Tuhan, Anda akan menikmati Tuhan. Anda akan menikmati Tuhan. Saudara, saat kita pergi dengan saudara Dick naik ke gunung, kita makan di satu tempat kecil. Saat kita meninggalkannya, saudara Dick, saudara Dick itu, mungkin dia selebar saya. Saat orang membagikan makanan, dia berkata, kami ingin menyanyikan satu kidung padamu. Dan saya secara batin, saya berkata, oh Tuhan, saya tidak dengan bersuara, tapi di batin saya berseru, apa yang kita mau kidungkan nih? Untung saja kidungnya dipilih, kami tahu dengan saudara Matt. Dan kita berkidung di sana. Saat kita berkidung, kami keluar dari diri kami sendiri. Saudara Dick sudah duluan keluar dari dirinya. Dan kami pun dibawa keluar dari diri kita. Dan semua orang yang melayani, membagikan makanan, mereka bertepuk tangan seiring kami berkidung. Saya bersyukur saudara Dick melihat pemberitaan ini, kami sangat mengasihinya. Saya lanjutkan kutipan berikut. Keadaan yang jahat dari orang fasik, apakah kondisi yang jahat di dalam konsep kita, keadaan yang jahat adalah, kalau kita lihat di dalam Yesaya, ayat pasal 57 ayat 20, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arus yang menimbulkan sampah dan lumpur, ayat 21, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Jadi orang-orang fasik, kejahatan, apa yang keluar darinya? Sampah dan lumpur. Berdasarkan konsep Allah, sampah dan lumpur, kondisi orang-orang fasik adalah bahwa mereka tidak datang kepada Tuhan untuk makan dan menikmati Tuhan. Itulah jahat di pandangan Tuhan. Saya lanjutkan, mereka melakukan banyak hal. Mungkin sekali kita melakukan banyak hal dalam gereja, kita melayani, kita melakukan itu, tapi jangan jatuh dalam kategori ini. Melakukan banyak hal, tetapi kita tidak mau di sini. Mereka tidak datang untuk mengontak Tuhan, mengambil dia, menerima dia, mengecap dia, dan menikmati dia. Saya harap kita doa, Tuhan buatlahku orang yang datang padamu setiap hari hanya untuk mengontakimu. Aku ingin mengambil engkau, menerima engkau, mengecap engkau, dan menikmatimu. Dalam sidang ini, aku datang untuk mengontakmu dalam rohku. Jadi, di dalam pandangan Allah, tidak ada yang lebih jahat daripada hal ini. Kutipan berikut, dari buku Visi Pohon Hayat dan Pohon Pengetahuan Benar dan Salah. Dua kutipan terakhir. Maksud Allah bagi manusia adalah untuk memberikan dirinya sebagai pohon hayat untuk manusia nikmati. Melihat bahwa Allah ingin kita menikmati dia, ini hal pertama. Dan bahwa dia tidak ingin kita melakukan apapun bagi dia, hal yang kedua. Adalah melihat bahwa kehidupan orang Kristen adalah perkara kenikmatan. Jika konsepsi kita berubah, konsep kita perlu berubah. Satu, apa artinya diubah? Bahwa Allah ingin kita menikmati dia. Dan kita juga perlu melihat bahwa dia tidak ingin kita melakukan apapun bagi dia. Saat Anda menikmati dia, secara spontan, Anda akan meluapi dia. Hanya secara spontan. Anda menikmati dia, dia masuk, lalu dia mengalir keluar. Lihatlah. Dia tidak ingin kita melakukan apapun bagi dia. Dia ingin kita menikmati dia. Dia ingin kita mengalir ke dalam kita dan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun bisa menikmati dia. Saudara Lee lanjutkan. Kehidupan orang Kristen adalah perkara kenikmatan. Jika konsep kita berubah,
Sehingga kita melihat dua butir ini akan mudah bagi kita untuk menempuh kehidupan menikmati Allah. Saya berdoa, kutipan berikut ini akan tertanam di dalam roh dan hati kita. Sangat menjernihkan dan meneguhkan. Saat saya baca ini, saya tidak pernah memperhatikan hal ini. Buku Visi Pohon Hayat dan Pohon Pengetahuan Baik dan Jahat ditulis dalam bahasa Mandarin. Diberkatilah yang memahami bahasa Mandarin. Karena banyak dalam bahasa Mandarin, ada saudara yang menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Saudara Andrew sangat setia melakukan ini. Ada satu buku, Bagaimana Menikmati Allah, dan Bagaimana Mempraktikkan Kenikmatan Akan Allah, tahun 1958, setelah Saudara Lee berbicara, dia mengambil waktu sejenak dengan sekerja di Taiwan. Dia bicara dari buku Visi Pohon Hayat dan Pohon Pengetahuan Baik dan Salah, Baik dan Jahat. Ini tentu bagi kita semua. Kita akan lihat betapa seriusnya hal ini. Kutipan berikut, jika kita ingin mengambil jalan menikmati Allah, kita harus memiliki perubahan konsepsi. Konsep adalah sesuatu yang tertanam dalam pikiran kita. Perubahan konsepsi, terang dari roh kita perlu menyebar ke pikiran kita, sehingga pikiran kita penuh terang. Saya lanjutkan, jika kita ingin masuk ke dalam realitas kenikmatan akan Allah, kita harus melihat satu visi pengendali. Dengarkan, saya tidak pernah mengalami hal ini. Sampai saya berusia 40 tahun, barulah Tuhan mewahyukan kepada saya jalan untuk menikmati Dia. Saya tidak pernah sadar bahwa ternyata setelah usia 40, Saudara Lee baru mengalami Tuhan mewahyukan padanya jalan untuk menikmati Dia. Saya lanjutkan. Ini sangat meneguhkan. Saya harap Tuhan menerangi kita. Kita semua. Saya kecewa, sebab selama 20 tahun, sebagian besar waktu dan tenaga saya telah terbuang sia-sia. Sebagian besar dari doa-doa saya tidak bernilai, dan waktu yang saya luangkan untuk membaca kitab dan buku-buku rohani lain juga tidak bernilai. Ini adalah ketika saya menyadari bahwa cara kita bekerja itu salah, dan bahwa cara penuntutan rohani kita juga salah. Karena saya menderita kerugian besar, karena mengambil jalan yang salah, saya apresiasi ini. Saya tidak ingin orang lain mengulangi kesalahan yang sama. Saya harap yang lain bisa mengambil jalan menikmati Allah. Dan dia katakan, ini pembicaraan Tuhan kepada kita. Saya memohon kaum saleh. Saat ini Tuhan memohon pada kita. Saya memohon kaum saleh untuk tidak lagi mengambil jalan yang salah. Kita harus mempertimbangkan jalan penuntutan kita yang sebelumnya. Kita harus memiliki perubahan konsepsi yang drastis. Kita perlu memiliki satu visi pengendali. Perhatikan kata drastis. Saat kita melihat garis besar, Saudara Minoru menunjukkan, dia baca berita ini dalam bahasa Mandarin. Nanti dia akan bagikan berita 3. Dia berkata, dalam bahasa Mandarin, drastis, sangatlah kuat. Artinya, sangat kejam dan drastis. Sangat kuat. Kita harus ada perubahan konsepsi yang kejam dan drastis. Yaitu satu visi pengendali. Kita perlu berdoa, Tuhan, berikan aku perubahan konsepsi yang drastis dan kejam, menjadi satu visi pengendali dalamku. Saya ingin katakan, sebelum kita masuki garis besar, kita akan lihat dalam berita-berita selanjutnya, mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat, seringkali kita berpikir penghidupan rohani pribadi. Makan Tuhan sebagai pohon hayat, Tuhan adalah pohon hayat dalam roh kita. Kita menikmati Dia sebagai pohon hayat, melatih roh kita, makan dia pohon hayat. Tapi kita juga perlu menyadari, di dalam pelayanan kita, kita perlu mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Dan kita akan lihat ini dalam beritanya. Di dalam buku, Bagaimana Menikmati Allah dan Mempraktikkan Kenikmatan Akan Allah dalam bab kedua, saya bacakan frasenya, berbuah, menikmati Allah, berdoa, menikmati Allah, meministrikan firman, menikmati Allah. Saya hanya menikmati Allah, saya bahkan menikmati Allah saat ini. Karena bisakah katakan amin? Meministrikan firman adalah menikmati Allah. Memberitakan Injil adalah menikmati Allah. Menerima pimpinan adalah menikmati Allah. Saya harap kita bisa baca buku ini, khususnya dua bab pertama. Sangat mengagumkan. Saya katakan satu hal lagi, lalu kita akan masuki berita satu. Saya selalu terjamah Kisah Rasul 5 ayat 20, Petrus saat dia di penjara, malaikat Tuhan membangunkan Petrus dan berbicara kepada Petrus. Saya ingin memastikannya dengan benar. Pada malamnya Tuhan membukakan pintu penjara dan dia berkata, pergi dan berdiri di bait dan berbicara kepada orang-orang semua firman dari hayat ini, terang ini. Ada catatan kaki dari kata ini. Coba bayangkan catatan kaki untuk kata ini. Kita tidak mungkin berpikir bikin catatan kaki untuk kata ini. Dan Saudara Lee menjelaskannya sangat kuat. Kata ini di sini mengindikasikan bahwa hidup dan pekerjaan Petrus membuat hayat ilahi begitu jelas dan hadir dalam situasi ini. Bahkan malaikat bisa melihat dan menunjukkannya. Petrus, bicarakan hayat ini. Hayat ini. Hayat ini yang kau alami. Hayat yang kau nikmati. Aku ingin kau bicarakan hayat ini. Hayat yang kau ministrikan. Bicarakanlah hayat ini. Hayat begitu jelas dan hadir dalam pengalaman dan kehidupan Petrus dan ministri Petrus. Bahkan malaikat melihatnya dan menunjuknya hayat ini. Bukankah kita ingin malaikat datang pada kita dan berkata, bicarakan kepada kaum saleh firman dari hayat ini yang kau alami, yang kau nikmati, yang mengalir keluar kepada orang lain. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang ditunjuk oleh malaikat dan berkata, aku ingin menjadi orang yang demikian. Saya berdoa, perkataan pendahuluan ini kita doakan kepada Tuhan. Kita masuki berita satu. Subjek umum mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Berita satu, mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Bagi perampungan ekonomi kekal Allah. Romawi 1. Dalam Kejadian pasal 2, kita melihat dua pilihan di hadapan manusia. Pohon hayat dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tentu saya sudah tunjukkan, kata Eden artinya kesenangan. Eden artinya kesenangan. Kalau kita lihat Mazmur 38, pemazmur berkata kepada Tuhan, engkau menyebabkan mereka minum sungai kesenanganmu. Kata kesenangan di sana adalah jamak, menyebabkan mereka minum dari Edenmu, kata yang sama. Tapi dalam kata jamak, kata minum, sungai kesenangan-kesenangan Allah, saya bersyukur, engkau menyebabkan mereka minum. Satu saudara yang saya kasihi, yang saya perhatikan, dia ada di pemulihan Tuhan dan saya peduli padanya karena saya mengunjunginya secara teratur. Dia berkata, Saudara Ed, kau bisa membimbing kami kepada air tapi tidak bisa menyebabkan kami minum. Saya berkata, Saudara, jangan katakan demikian. Mazmur 36, bahwa Tuhan akan menyebabkan kita minum. Sebaiknya Anda minum, cepat atau lambat, dia akan menyebabkan Anda minum, suka atau tidak suka. Saya bersyukur sekali, yaitu minum dari sungai kesenangannya. Poin A, dua pohon ini memperlihatkan bahwa dalam alam semesta, ada dua kehendak, dua sumber, dan dua kemungkinan untuk dipilih manusia dengan kehendak bebasnya. Sekarang, pada hari-hari terakhir Musa, saya sangat menyukai Musa. Apa yang dikatakan di sini? Apa yang dia katakan kepada umat Israel? Saya memanggil bumi untuk bersaksi di hadapanmu. Aku membagikan kepadamu berkat maupun kutuk. Karena itu pilihlah hayat. Pilihlah hayat supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat berikutnya, ayat 20. Bagaimana memilih hayat? Memilih hayat dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Anda memilih hayat dengan mengasihinya. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Anda memilih hayat. Beritahu Tuhan Anda mengasihinya. Mengasihi Tuhan Allahmu. Mendengarkan suaranya. Anda memilih hayat dengan mendengarkan suaranya. Malam ini, kita memilih hayat karena kita ingin mendengar suaranya. Kita ingin mengasihinya, mendengar suaranya, dan berpaut padanya. Inilah cara kita memilih hayat, berpegang teguh padanya. Saya memikirkan Habakuk, catatan kaki. Nama Habakuk menunjukkan Habakuk artinya berpaut pada, bergantung pada. Apa artinya? Allah menjadi manusia, merangkul orang dosa, sehingga orang dosa bisa bergantung padanya. Kita bisa berkata, Allah menjadi manusia untuk memeluk orang dosa, sehingga orang dosa bisa bergantung padanya, menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Karena itu, pilihlah hayat dengan bergantung, berpaut pada Tuhan Yesus. Mendengar padanya, mengasihi dia, dan berpaut padanya. B. Pohon hayat menandakan Kristus, perwujudan Allah Tritunggal sebagai hayat bagi manusia dalam bentuk makanan, agar manusia menikmati dia dan disusun dengannya bagi kemuliaannya, ekspresi korporatnya. Karenanya merampungkan maksud sebermula Allah menurut ekonomi kekalnya. Kita tahu dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, sehingga manusia bisa mengekspresikan dia. Menjadi ekspresi korporatnya adalah kemuliaan. Allah terekspresi sama dengan kemuliaan. Bagaimana Allah diekspresikan? Melalui kenikmatan kita akan dia. Saat kita menikmati dia secara spontan, kita mengekspresikan dia dan memenuhi tujuan kekalnya atas manusia. Bagaimana kita mengekspresikan dia? Kita meraja dalam hayat bersamanya. Roma 5 ayat 10, dan kita memerintah dalam hayat, meraja dalam hayat. Inilah tujuan sebermula Allah. Kalau kita di dalam Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada hayat, zoe, hayat ilahi kekal, Allah yang hayat tak tercipta. Satu saudara berkata, saya baca hayat ini, di dalam dia ada hayat. Saya menyadari saat itu, sangat ajaib, di dalam dia ada hayat. Masalahnya adalah, di dalam kita tidak ada hayat. Di dalam dia ada hayat, tapi bagaimana dengan kita? Di dalam dia ada hayat, Yohanes pasal 14, aku adalah hayat. Manusia berkata, aku adalah hayat, aku adalah zoe, hayat ilahi tak tercipta. Yohanes 10 ayat 10b, ini adalah amanatnya. Aku datang supaya engkau memperoleh hayat dan menerimanya secara berkelimpahan. Inilah amanat dari Bapa. Sehingga Yohanes berkata, siapa yang makan dia akan hidup karena dia. Yohanes pasal 6 ayat 63. adalah roh yang memberi hayat. Firman yang kuucapkan kepadamu adalah roh dan juga hayat. Wahyu, kota hayat, yaitu Yerusalem baru. Saya beritahu saudara itu, saya sangat terkesan. Yesaya 43 ayat 7, bahwa Allah menciptakan kita, Allah membuat kita bagi kemuliaannya. Mengapa Allah menciptakan saya? Kenapa Allah membentuk saya? Kenapa Allah membuat saya? Sehingga kita bisa menikmati dia sebagai pohon hayat. Sampai satu tingkat, saya mengekspresikan dia. Saya menyinarkan dia kepada orang lain. Dia menciptakan kita, membentuk kita, membuat kita bagi alasan ini. Kita lanjut ke B1. Pohon hayat, pohon Allah, pohon Allah. Dan siapakah pohon Allah? Adalah Allah pohon. Allah pohon adalah pusat alam semesta. 2. Perjanjian lama dimulai dengan pohon hayat, dan perjanjian baru diakhiri dengan pohon hayat. Karena itu pemikiran tentang Allah menjadi hayat manusia berlangsung sepanjang seluruh wahyu ilahi. Ini dalam Kejadian pasal 2 sampai kepada Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 2. Ada sungai air hayat mengalir keluar dari tata Allah, dan di satu sisi ini dan sisi itu ada pohon hayat, pohon Zoe. Wahyu pasal 22 ayat 14. Ayat ini berkata, diberkatilah mereka yang membasuh jubahnya. Diberkati artinya gembira. Kita ini gembira saat tindakan kita, jubah kita dibasuh di dalam darah anak domba. Mengapa? Karena yang membasuh sehingga memiliki hak untuk datang pada pohon hayat. Karena kita telah dibasuh dalam darah mustika Kristus, kita harus melatih hak kita untuk menikmati dia sebagai pohon hayat. Dan hasilnya, kita masuk, kita menjadi gerbang dari kota itu. Dan secara praktis hari ini, gerbang adalah Kristus sendiri. Dan kota adalah Yerusalem baru. Kota ini adalah persona. Adalah perbauran Allah dan manusia. Adalah kesatuan kekal, perbauran korporasi Allah Tritunggal dengan manusia tiga bagian. Kita perlu melatih hak kita, menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Kita masuk ke dalam kesatuan ultima inkorporasi Allah Tritunggal dengan manusia tiga bagian. Kita sampai ke B3, Allah menempatkan manusia di hadapan pohon hayat, menunjukkan bahwa Allah ingin manusia menerima dia sebagai hayatnya, melalui makan dia secara organik, dan mengasimilasi dia secara metabolis, sehingga Allah bisa menjadi unsur penyusun diri manusia. Unsur penyusun diri manusia. Yohanes 6 ayat 57, siapa yang makan aku, akan hidup karena aku. Yeremia 15 ayat 16, kita sangat kenal dengan ayat ini. Seringkali, kita tidak perhatikan apa yang dikatakan ayat ini. Firmanmu ditemukan, firmanmu ditemukan. Artinya, kita harus mengalami penemuan-penemuan baru dalam firman-Nya setiap hari. Firmanmu ditemukan. Aku menemukan firman-Mu. Cara Anda menemukan firman Tuhan, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memakannya. Saudara Ron dan saya, apa yang kita bagikan di semester lalu, Roma pasal 5 ayat 8, karena Roma pasal 5 ayat 14 dikatakan, Roma pasal 5 sampai 8 bisa dipertimbangkan sebagai jantung Alkitab, pusat Alkitab, inti Alkitab. Apa yang Anda katakan, apakah inti dari Alkitab? Anda akan berkata Galatia, Efesus, Filipi, Kolose benar, tetapi berapa banyak kita akan katakan itu Roma pasal 5 sampai pasal 8? Itu adalah inti dari Alkitab. Kita memiliki aspirasi yang sama. Kita ingin makan firman itu. Kami ingin menyalurkannya. Itu ada kalimat-kalimat yang ajaib untuk kita temukan. Saya rasa kita menyadari bahwa Alkitab sungguh adalah rahmat. Seorang saudara telah kita banyak menemukan teman baru di dalam ministry. Kita akan bicarakan ulang. Bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu? Satu penemuan di dalam firman. Makan firman dan kami menemukannya lagi. Dan firman itu menjadi kegembiraan, kesukaan hati kita. C. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat menandakan setan sebagai sumber kematian kepada manusia. Satu, ini juga menandakan segala sesuatu yang terpisah dari Allah. Segala sesuatu yang terpisah dari Allah. Sebab semua yang bukan diri Allah sendiri, termasuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Dan bahkan hal-hal rohani dan hal-hal agamawi. Bisa digunakan oleh setan, si licik, untuk mendatangkan kematian kepada manusia. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40 adalah contoh yang baik. Tuhan memberitahu kepada orang Yahudi yang agamawi, engkau menyelidiki kitab suci, karena engkau mengira di dalamnya akan menemukan hayat, tetapi alih-alih Taurat firman ini bersaksi mengenai aku, tetapi engkau tidak bersedia datang padaku, sehingga engkau memperoleh hayat. Dengan kata lain, mungkin sekali, kalau kita tidak datang kepada Tuhan saat datang pada firman, kita tidak akan menerima hayat. Baik sekali, terima kasih kita bisa membaca Alkitab, kita memiliki Alkitab, tetapi saat kita datang baca Alkitab, kita harus ada doa sederhana. Tuhan, aku datang pada firman saat ini, aku ingin mempalingkan hatiku kepadamu dan melatih rohku untuk datang padamu kepada firman kudusmu sehingga aku boleh memiliki hayat. Dia akan menjawab doa yang sedemikian. Dua, baik dan jahat tidak ditandai oleh dua pohon, tetapi oleh satu pohon. Pohon kedua. Karena itu, mencari yang baik selain Allah adalah milik setan. Kalau lihat pelajaran hayat Ayub, sangat jelas. Allah tidak mendambakan orang baik. Adam itu orang baik sebelum jatuh. Dia bahkan sempurna. Dia adalah orang baik. B-A-I-K. Tetapi Allah tidak ingin orang baik. Allah mengambil, ingin manusia Allah, bukan manusia baik. Dia menempatkan Adam di depan pohon hayat, supaya dia menikmati Kristus yang adalah Allah sebagai pohon hayat. Mengambil Kristus ke dalamnya sebagai pohon hayat. Menikmati dia, dan dipenuhi dia, dan diekspresikan melaluinya, untuk melaksanakan ekonomi Allah, maksud kekal Allah. C3, kebaikan yang sejati adalah diri Allah sendiri. Karena itu, mendapatkan Allah sama dengan mendapatkan kebaikan yang sejati. Apapun yang bukan diri Allah, bukan kebaikan. Lihatlah ayat-ayat ini, Matius 19, Markus pasal 10, seorang datang pada Tuhan dan berkata, Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mewarisi hayat yang kekal? Dan Tuhan berkata, mengapa engkau menyebut aku baik? Hanya Allah yang baik. Apa artinya manusia Yesus itu? Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah. Hanya Allah yang baik. Kebaikan yang terpisah dari diri Allah adalah pseudo, kebaikan palsu. Mazmur pasal 16 ayat 2. Mazmur ini berbicara mengenai proses Tuhan, membicarakan kehidupan insani Tuhan. Mazmur 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Tidak ada yang baik selain engkau, Bapa. Kalau lihat catatan kakinya, tidak ada yang baik artinya, di dalam perasaan Tuhan sebagai manusia, dia tidak ada berkat, tidak ada kesenangan, tidak ada kenikmatan selain Allah Bapa. Allah Bapa adalah kebaikannya yang unik. Di pohon hayat menyebabkan manusia bergantung pada Allah, Tetapi pohon pengetahuan menyebabkan manusia memberontak melawan Allah dan merdeka dari dia. Menunjukkan kebergantungan. Kita tidak bisa lulus dari makan, bukan? Kalau Anda lulus dari makan, Anda bermasalah. Makanan adalah sesuatu yang berdasarkan hayat, karena itu kita bergantung padanya. Anda lulus dari kampus, dapat 2 master. Ada yang bisa dapat 2 master. Yang memiliki 2 master pun tidak bisa berkata, "Profesor, saya tidak perlu engkau lagi. Saya sudah tahu sama banyaknya dengan Anda. Mungkin saya tahu lebih banyak. Saya tidak bergantung padamu lagi." Tetapi hayat tidak demikian. Kita bergantung pada Tuhan untuk udara. Kita bergantung pada Tuhan untuk makanan. Dia adalah nafas hayat. Dia adalah air hayat. Dia adalah roti hayat. Kita bergantung padanya. Saya sudah katakan, saya baru dalam kehidupan gereja, karena saya baru. Dan saya juga memperhatikan yang lebih baru dari saya. Yang baru ini bertanya pada saya, "Saudara Ed, apa maksud Saudara Isar berkata kehidupan gereja?" Saya berkata, "Oh Tuhan, apa ya hidup gereja?" Di batin tentu saja saya bertanya-tanya. Saya ingat satu bait dalam kidung, "Kita mengasihi hidup gereja, makan, minum, bernafas Yesus." Jadi saya berkata padanya, saya berkata kepada yang lebih baru dari saya ini, kehidupan gereja adalah makan, minum, dan bernafas Yesus, menghirup Yesus. Dan saudara baru itu berkata, "Oh, sangat baik." Saya juga berkata, "Puji Tuhan." Saya secara luaran berkata, "Puji Tuhan. Saya sendiri perlu memasuki kidung ini." Kehidupan gereja adalah secara intrinsik makan, minum, menghirup Yesus. Bukan secara dangkal. Puji Tuhan. Sekarang, 2, pohon pengetahuan menunjukkan kemerdekaan. Di mata Allah, dosa pertama dan dosa terbesar manusia adalah kemerdekaan. Dua pohon itu menghasilkan 2 garis. 2 jalan, jalan hayat dan jalan kematian yang berlangsung di seluruh Alkitab dan berakhir dalam kitab Wahyu. 1, kematian dimulai dengan pohon pengetahuan dan berakhir dengan telaga api. 2, hayat dimulai dengan pohon hayat dan berakhir dengan Yerusalem baru, kota air hayat. Kita bisa berkata, kota pohon hayat, kota Zoe. Kalau kita lihat Yerusalem baru, Allah Bapa adalah terang hayat, bersinar di dalam lampu. Siapakah lampu yang duduk di atas tata? Allah Bapa adalah terang hayat, Putra adalah pohon hayat, dan Roh itu, Allah Roh adalah sungai hayat. Karena itu keseluruhan Allah Tritunggal adalah hayat, hayat kota Yerusalem baru yang adalah kota Zoe, kota hayat. Romawi 2, kita harus tinggal pada jalan hayat, dari hayat, dalam memelihara hayat, melalui menikmati Kristus sebagai pohon hayat, bagi pembangunan Allah dalam hayat, oleh pertemuan kita dalam hayat. Saya ingin ingatkan sekali lagi, bahkan menohon kita, doakan pendek, tidak perlu doa-doa panjang, doakanlah, "Tuhan, jagalah aku dalam jalan hayat, dalam garis hayat." Tuhan senang dengar doa demikian. Kita perlu berdoa, hal-hal ini kembali kepada Tuhan. Saya beritahu saudara-saudara, saya suka kidung-kidung kita. Banyak kidung-kidung kita adalah doa. Adalah doa-doa kepada Tuhan. Saya baca ini dalam Roh berdoa. Ada kidung, "Oh Tuhan Yesus Kristus, bertumbuhlah dalamku, hatiku ditarik dekat padamu, terpisah, terselamatkan dari dosa." Saya tahu Saudara Lee juga suka kidung itu. Saya yakin lebih kaya dalam bahasa Mandarin, karena itu terberkatilah yang bisa bahasa Mandarin.
Bahasa Mandarin secara dangkal pemengenalan saya adalah mencakup banyak hal adalah sebuah lambang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tidak bisa dijelaskan memadai. Segala makna ada di dalamnya. Satu hari kita di Taipei, saudara Minoru, kita sedang menerjemahkan tulisan Mandarin ke bahasa Inggris. Saudara Minoru menerjemahkannya. Kita coba susun. Lalu saudara Lee masuk dan dia lihat apa yang kita hasilkan. Apa yang kita kerjakan dalam bahasa Inggris dari Mandarin. Saudara Lee berkata, mungkin itulah yang terbaik yang bisa dilakukan. Mandarin itu begitu kaya, begitu limpah. Sangat bersyukur. A. Kita tinggal pada jalan hayat melalui hidup dan melayani. Bukan hanya hidup, tetapi juga melayani menurut prinsip hayat. Bukan menurut prinsip benar dan salah. Satu, kita harus hidup dan bertindak menurut perasaan hayat batini di dalam roh kita. Pimpinan hayat. Bukan menurut benar dan salah. Dua, standar untuk kehidupan orang Kristen adalah hadirat Kristus yang berhuni di dalam kita. Ini bukanlah pertanyaan apa yang benar atau salah. Tetapi apakah hayat ilahi di dalam kita setuju atau tidak terhadap sesuatu. Inilah standar dari kehidupan orang Kristen. Tahukah? Sesuai memimpin, sebagai sekerja, banyak orang datang pada kita. Mereka mau pindah atau mau melakukan apa dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hati-hati. Jangan beritahukan seorang pun. Tidak boleh pindah atau pindah. Kita harus menyerahkannya pada Tuhan. Pada bab pertama, roh dan tubuh. Siapakah kita untuk memberitahu orang untuk pindah atau tidak? Apakah ada Tuhan? Ini adalah penghinaan kepada kekepalaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat mereka bertanya apakah mereka harus pindah atau tidak? Saya mengasihi saudara ini sejak dia kecil. Sekarang dia sudah besar dan kuat. Saudara yang terkasih dan dia adalah pilar. Saudara Ed, saya dan istri saya mau pindah. Saya katakan, Anda harus memperhatikan perasaan batini Anda. Kalau di dalamnya ada damai sejahtera atau tidak ada. Bukan perkara benar atau salah. Tetapi adalah perkara apakah Anda memiliki hayat dan damai sejahtera. Apakah Anda memiliki hadirat Tuhan. Memiliki hadirat sejati dari Kristus yang berhuni. Inilah yang memerintah, mengendalikan. Ke hati nurani kita bukan dalam perasaan benar atau salah. Hati nurani kita harus beroperasi harus dalam hal hayat atau maut. Mungkin saya dan istri saya ada beda pendapat. Saya merasa saya benar. Saya berkata saya benar. Tetapi saya benar mati. Saya benar. Tetapi pertanyaan bukan benar atau salah. Anda hayat atau maut. Itulah yang harus mengendalikan kita. Hayat yang mengendalikan. Kalau kita lihat Maleakhi 2 ayat 15-16, ayat ini berkata, perhatikan rohmu. Perhatikan rohmu. B. Kita tinggal pada jalan hayat melalui mengasihi Tuhan sampai pada puncaknya, menarik orang lain untuk berlari mengejar dia. Mengasihi dia sampai pada puncaknya berhubungan dengan relasi yang personal, intim, pribadi dengan Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan sampai pada puncaknya, kita menarik orang lain untuk berlari mengejar dia. Kita tidak bisa menarik orang kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Kidung Agung berkata, tariklah aku. Kalau Tuhan tidak menarik kita tidak akan menjadi kami.
Tuhan tariklah aku, maka kami, Tuhan kecuplah aku dengan kecupan bibirmu. Persekutuan saudara ini dalam Kidung Agung, dia berkata, Anda bisa mengecup satu orang, mencium satu orang. Bibir Anda harus lebar ini untuk mengecup, mencium dua orang pada waktu bersamaan. Anda hanya bisa mencium satu orang. Karena itu personal, penuh kasih, dan intim. Saat ada pernikahan, Saudara Lee memberikan berita, kita perlu berita di dalam sidang pernikahan. Bukan berita yang panjang. Kaum Saleh ini sedang menunggu di orang barat, menantikan saat Saudara Lee ada di sini. Saudara Lee, dia adalah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, bagi orang Yunani, aku menjadi orang Yunani. Saya beritahu seorang saudara, Saudara Lee itu adalah orang Amerika yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia sungguh mengasihi negeri ini. Saudara Lee datang pada satu pernikahan, saya juga ada di sana. Semua orang menantikan untuk berkata, sekarang engkau boleh mencium pengantinmu. Saudara Lee ada di pernikahan itu, seorang saudara yang harusnya mengucapkan ini lupa mengatakannya. Dan Saudara Lee berkata, saudara, Anda harus berkata, sekarang engkau boleh mencium mempelaimu. Oh, saudara itu maaf, saya lupa. Itu sangat penting. Kita ke B1 sekarang. Untuk menikmati Kristus sebagai pohon hayat, kita harus memberitahu dia setiap waktu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Jika kita memiliki hati yang membara terhadap Tuhan Yesus, memberi dia tempat pertama dalam segala sesuatu, kita akan menikmati segala adanya dia. Di dalam berita 3 kita akan lihat, Saudara Minoru yang akan bicara. Mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan, menjadi kesaksian Tuhan, semua adalah secara organik. Kita menikmati dia, kita harus mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, kita akan menikmati dia. Kalau kita menikmati Tuhan secara otomatis, kita akan menjadi kaki dian emas kesaksian Yesus. B2, untuk menikmati Kristus sebagai pohon hayat, kita harus mempertunangkan orang kepada dia, membawa mereka ke dalam apresiasi, kasih, dan kenikmatan yang sejati akan persona yang mustika dari Tuhan Yesus. C, kita tinggal pada jalan hayat melalui makan Yesus. Bagaimana? Melalui mendoa bacakan firman. 2, merenungkan firman. Saudara-saudari, Mazmur 119 ayat 15 ada catatan kaki hebat, baca catatan kakinya dalam roh berdoa dan atmosfer berdoa. Kita harus memberitakan firman sebagai roh itu kepada orang lain melalui melatih roh iman kita. C1, kita harus menikmati dia di dalam firman di pagi hari untuk memiliki permulaan yang baru setiap hari, dan kita harus menerima firmannya dengan pertimbangan yang banyak dan teliti. Ada Imamat 11 ayat 3. Memilih binatang yang tahir. Saya tidak tahu dalam biologi, sapi itu punya perut lebih dari satu, lambungnya lebih dari satu. Yaitu binatang mamamia, binatang berkuku belah. Ada rumput, dia mengunyahnya. Setelah kita datang pada firman, kita harus makan, cerna, asimilasi, lalu kita muntahkan kembali keluar dan mengunyahnya lebih banyak. Merenungkan firman, Saudara Polhan mengingatkan kita, kristalisasi Yosua, Yosua 1 ayat 8, Tuhan memerintahkan Yosua, kitab Taurat, yaitu Alkitab, kitab ini tidak boleh terpisah dari mulutmu. Terpisah dari mulutmu. Engkau harus merenungkannya pagi dan malam. Jalanmu akan makmur, lalu akan menerima kesuksesan. Merenungkan berhubungan dengan mulutmu. Mazmur 119 ayat 15, merenungkan adalah berbicara dengan keras, bukan secara tenang. Kita perlu praktekkan ini. Dua, kita harus membicarakan Kristus kepada segala jenis orang setiap hari, baik atau tidak baik waktunya. Dan dengan ngotot berusaha untuk membangun kebiasaan berbicara dalam sidang apapun. Berbicara baik atau tidak baik waktunya, artinya bicara waktu nyaman maupun tidak nyaman. Saat Anda diterima, ataupun saat firman tidak diterima. Kita hanya bicara baik atau tidak baik waktunya. Kita harus demikian. D. Kita tinggal pada jalan hayat melalui menikmati Allah Tritunggal sebagai hukum roh hayat dengan kapasitas ilahinya. Dalam sidang hari Rabu, Roma pasal 8 ayat 2 sangat ajaib. Satu, di Taman Eden dengan dua pohonnya kita melihat hayat kebaikan dan kejahatan. Kita adalah miniatur Taman Eden. Dengan hukum roh hayat di dalam roh kita, itu adalah pohon hayat. Hukum roh hayat di dalam roh kita. Hukum kebaikan dalam pikiran kita yang alamiah dan merdeka. Dan hukum kejahatan di dalam daging kita. Ada baik, jahat, dan ada hayat. Kalau Anda berusaha berbuat baik berdasarkan Roma pasal 7, Anda pencet tombol yang salah. Segera Anda menekan tombol berusaha baik, maka yang jahat langsung hadir. Anda ada di mana? Anda di pohon pengetahuan baik dan jahat. Oleh rahmat Tuhan, kita harus meletakkan pikiran kita pada roh kita. Pikiran diletakkan di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Itulah memilih hayat. Dua, kita harus menyalakan hukum roh hayat melalui berjalan menurut roh dan meletakkan pikiran kita di atas roh bagi penyaluran Allah Tritunggal sebagai hayat ke dalam diri tripartit kita. E, kita tinggal pada jalan hayat melalui hidup di dalam kebangkitan. Di dalam realitas gereja sebagai tubuh Kristus, yang ditandai oleh kaki pelita emas sebagai pohon hayat kebangkitan, ini adalah agar kita bisa mengemban kemuliaan Allah bagi ekspresi Allah sebagai kota hayat Yerusalem baru. Kaki Dian adalah pohon. Pohon hayat kebangkitan. Di dalam Keluaran ada catatan kaki bahwa keseluruhan kaki pelita dirancang. Pertimbangkanlah Allah yang merancang sendiri kaki pelita emas. Bayangkan. Sungguh bersukacita, bukan Musa yang merancangnya. Musa, dia punya banyak kemampuan. Dia bisa memahami rancangan Allah yang tidak pernah dirancang dalam sejarah manusia. Apakah itu? Itu adalah rancangan kaki pelita emas. Ada buah almond, mekar semuanya. Daun yang mekar. Ada bunga. Ada tunas. Lalu ada terang yang memancar dari kaki pelita. Sungguh mengagumkan. Ia adalah pohon. Kaki pelita adalah pohon hayat kebangkitan. Itu adalah gereja. Gereja seharusnya. Kaki Dian juga melambangkan Allah Tritunggal, Bapa sebagai elemen emas, putra. sebagai gambar, dan ro yang diperkuat 7 kali ganda adalah terang. Kaki pelita melambangkan alat Tritunggal dalam realitas. Ada pertanyaan yang retorikal. Di mana buahnya dari pohon ini? Buahnya adalah terang yang keluar dari kaki pelita. Kalau kita lihat Efesus pasal 5, berbicara buah hayat, buah-buah roh. Buah-buah roh. Ada roh yang diperkuat 7 kali ganda, lalu ada buah-buah roh. Juga adalah buah terang. Efesus, buah kebaikan, keadil benaran, dan kebenaran. Kebaikan adalah Allah Bapa, keadil benaran adalah Allah Putra, dan kebenaran adalah Allah Roh. Karena itu Allah Tritunggal, terang yang keluar dari kaki pelita, melambangkan Allah Tritunggal. Kita harus menikmati Allah Tritunggal sebagai pohon hayat. Romawi 3, jalan satu-satunya bagi kita untuk menjadi pemenang-pemenang adalah melalui makan dan menikmati Kristus sebagai pohon hayat, sehingga kita bisa ditransformasi dalam hayat untuk menjadi anak laki-laki itu, untuk menampilkan kemenangan Kristus, dan agar kita menjadi mempelai perempuan bagi kepuasan Kristus. Saya hanya bisa bacakan poin ini. Ada yang saya baca, semuanya sangat penting. Saya dorong kita untuk baca ayat-ayatnya. Sungguh-sungguh ajaib. Sudah selesai. Bukankah sudah selesai? Saya sudah selesai. Saya bersyukur pada Tuhan. Apakah saya kelewatan? Ada yang saya lewatkan? Terima kasih. Tuhan, lepaskan bebanmu. Tuhan, tolonglah. Jagalah aku dalam batasanku. Saya sungguh senang dengan ini. Baiklah.